Добър ден, дами и господа! Вие сте с предаването Афера по Дарик Радио. Аз съм Богдана Лазарова. Миналата сряда в Афера по Дарик излъчихме първата част на интервюто с професор доктор на икономическите науки Димитър Иванов по случай 60-годишния му юбилей. Днес ще чуете втората част от интервюто с професор Димитър Иванов, в която той разкрива кои от хората на властта преди 89-та година са знаели наистина много и защо повечето от тях си отиват при мистериозни обстоятелства, какви тайни е трябвало да отнесат със себе си, кои от комунистическите лидери са били агенти на суперполицая Никола Гешев, с какъв документ Мирчо Спасов е държал в ръцете си дълги години Тодор Живков, Държавна сигурност или друго чуждо разузнаване е вербувало Симеон Сакскобургготски в Мадрид и къде се намира личния архив на цар Борис III. Димитър Иванов.
Професор Иванов, защо казват, че и Тодор Живков се е страхувал от митичното шесто управление на Държавна сигурност?
Всеки човек най-добре знае за себе си, своите недостатъци, грешки, косури, а и подлости, които е извършил. Но много често, когато органите за сигурност са силни, хората, които са извършили повече грешки или имат повече слабости, се страхуват. И постоянно си мислят, че ето, виждаш ли, може би онези там знаят за мене неща, които не са лицеприятни.
Казват, че шесто наистина е знаело тези неща.
От друга страна, Живков е човекът, който с чието подпис е създадено шесто управление през декември 67 година, а малко по-късно, през май 68 година, е създаден и един особен отдел в Държавна сигурност, който само за удобство е сложен в състава на шесто управление. Това е не по-малко известен след това шести отдел на шесто управление, който наблюдава висшия ешелон, както за тяхната идеологическа и политическа правоверност, така и за опити за корупция, лично облагодетелстване, безпринципна кадрова политика и опити за смяна на ръководния екип с неконституционни действия. Такъв отдел като шести отдел имаше само в България. Тоест, Живков беше силен и смел играч. От една страна, той си правеше горе-долу каквото реши и каквото иска в държавата, от друга страна, обаче, създаваше такива звена, които да контролират хората от неговото обкръжение. Както казваше той, в една държава един има право да критикува, да прави грешки. Започнат всички да правят, като държавата ще загине. И за това съществуваше известен страх, известна предпазливост.
И голяма митология, бих добавила. Малко са хората на властта преди 89-та година, които наистина знаеха много. Вие, Димитър Иванов, Тодор Живков, Андрей Луканов, Васил Коцев, бивш началник на Първо главно управление външното разузнаване, генерал Стоян Савов, бивш заместник началник на Първо главно, Мирчо Спасов, Григор Шопов, митичният. Съдбата на някой от тях е наистина странна. Един от тях, например, генерал Илия Кашев, началник на УБО, човекът, който се сочеше за един от най-близките на Тодор Живков. Защо той трябваше да умре? Официално от инфаркт, неофициално от куршум в главата. Кой го самоуби?
Много често тези хора пряко са ми възлагали задачи и така наречената лидерска справка, в която влизаха данни за поведението, проявите и изказванията на бивши членове на най-висшето ръководство, които вече са снети от отговорна работа. А знаем, че Живков периодически на няколко години сваляше втория човек в партията и неговите хора в Политбюро и в Министерския съвет. Така че имаше една група от 30-40 човека, така наречени особени обекти, които ние наблюдавахме без да разработваме активно, защото те бяха хора комунисти, убедени в правотата, но пък бяха критично настроени към Живко. Сред тях бяха бивши министри на вътрешните работи, като Дико Диков, Ангел Цанев, Ангел Солаков, Антон Югов, докато беше жив, бившия партиен ръководител и държавен ръководител Вълко Червенков, Руси Христозов, Георги Чанков, стари кадри. Живков това е имал предвид, за да се страхува. Даже има един такъв като анекдот, но истински случай, когато най-дълго стояли министър на вътрешните работи Димитър Стоянов поема министерството през 73-та година и се запознава с структурата и пита тогавашния началник на нашия отдел генерал Боян Велинов. Боян е тук, тези телефони, които се подслушват, на кого са, защото тук не е обозначено. И той казва, ми това са на бившите министри на вътрешните работи и на отбраната. И той казва, и как така? Ами така, по нареждане на другаря Живков, така. И хубаво, аз утре, когато не съм министър, на което генерал Велинов спокойно казва, ами и вие тук, другаря Стоянов, когато няма да сте министър. Живков никога не допусна някой друг да отговаря и да бъде шеф на Държавна сигурност, освен самия той. Така че всичките заслуги, но и всичките отговорности за извращения грешки персонално носи и той.
Самоубийство или убийство, генерал Кашев?
По-моему, е самоубийство на генерал Кашев, тъй като е доказано категорично, че смъртта е изстрел от личния му пистолет и обстоятелствата около смъртта всъщност сочат самоубийство. Но тук по-важно е психологическата обстановка около Кашев. Той, понеже дълги години работеше с Живков, с неговото семейство, обкръжение, Кашев беше почтен, честен и идеалист. И всъщност, когато към средата на 80-те години, той беше един от първите хора, които разбраха, че всичко отива на развала, отива на разруха и че опитите да се опази социализма, а дори и да се опази първи, обкръжението на първия, са дълбоко безсмислени. Той просто се разочарова и когато Живков постъпва несправедливо спрямо него, като го обвинява, видиш ли, за неуспехите на наследниците си, че е виновен Кашев, че не ги опази. И когато Живков разбра, че и Володя окончателно е приключил с възможностите си за сериозно развитие, то обвинил Кашев. Даже мисля, че е направил опит да го снеме от отговорна работа, в резултат на което Кашев след няколко дни размисъл хисаря в почивната станция. Държавния съвет всъщност самоубива, и то в присъствието на жена си. Не буквално, но тя е била там, когато отишла на закуска, той казва, ще дойде след малко, заключил се в стаята и се самоубил.
Генерал Васил Коцев, мистериозна катастрофа. Архива на Григор Шопов неизвестно си до днес се карат за него. Предшественика на генерал Кашев, Димитър Гръбчев, заместник началник на КДС, който умира от инфаркт, докато си връзва връзките на обувките. Абе, странни са, господин Иванов. Странни са тези случаи. Какви тайни трябвало да отнесат със себе си, за да не се разчут? Казахме вече, че това са от хората, които са знаели най-много държавата.
Абсолютно. Особено Гръбчев, който е 17 години началник на ОБО. Даже те с Кашев почти поравно си делят времето и близостта с Живко. Защото винаги началника на ОБО е бил най-довереното лице. Шефа на преторианската гвардия, така да се каже. Е носил пряко отговорност за сигурността на първия.
Човека, който е знал и личните тайни на елита.
Неминуемо човекът, който е знал и личните тайни, още повече не само на Живков, а и на членовете на неговото семейство. В случая с генерал Гръбчев няма нищо мистериозно. По-скоро е нелепо. Натоварването на един началник на такава служба е много голямо и когато възрастта напредне, когато се появят болести и здравословното състояние е добро, лесно се получава инфаркт.
Вие лично знаете ли къде се намира архива на Григор Шопов?
Не знае, разбира се, но по-моему той няма архив. С Григор Шопов съм работил много, особено след 82-3, последните 5-6 години, почти ежеседмично съм влизал в неговия кабинет. Във ъгъла на огромния си кабинет той имаше една метална каса с една врата, която като трябваше да прибере в нея или да извади нещо от нея, отваряше и футьола, на който стоях, беше с лице към касата и аз виждах, че вътре няма нищо. Почти нищо.
Че всичко е било в главата му, а не в писмен вид.
Да, имаше един галон уиски, 3 литров, ВАТ 69, си спомням, и накрая преди да се пенсионира го изпихме. Винаги гледах да видя дали уискито е там, години наред си стоеше там и виждах, че в касата няма почти нищо. Но за сметка на това, той разполагаше с всички архиви, Централния архив на Държавна сигурност, архивите на отделните управления, а освен това имаше уникална памет. Всъщност едно от нещата, които правеше Шопов незаменим в продължение на 20 години, последните 20 години на Държавна сигурност, беше неговата уникална памет. Той познаваше хиляди хора, им знаеше имената.
Изкушавам се да питам за суперполицая Никола Гешев. Как е могъл да постигне успехите си с всичко на всичко стотина души апарат? Срещу да съпоставим сега 60-хилядната численост на МВР.
Гешев е човека, който създава традицията в българската държавна сигурност на аналитичното направление, комбинативното направление в работата на държавна сигурност. Не толкова чрез инквизиции, изтръгване на признание и така нататък, а неговите успехи се дължат на неговата много силна психологическа подготовка. Личните му умения да работи, да привлича към сътрудничество, да върбува агенти. Той е имал агенти в Централния комитет на партията, в Централния комитет на РЕМС, дори в задграничното представителство в Москва, които да съобщават кога ще дойдат подводничари, за да ги чака, кога ще дойдат парашутисти и така нататък. Именно тези традиции в работата на Гешев пречки на държавна сигурност, на политическото контролзнаване, всъщност наследяват органите, в които аз съм работил. И между другото имаха много сериозни успехи. Ако си обърнала внимание в сравнение с другите собствени, България нямаше дисидентско движение. И то не е заради репресии или нещо друго. А е именно поради търсене на възможността за контакт, за спечелване, за вербоване на идейна, на политическа основа.
Кои фигури от комунистическия елит са били негови агенти, съдейки от собствената му легендарна фраза и 50 години напред аз ще управлявам България? Например, Тодор Живков и Милко Балев били ли са агенти, такива слухове върват. Стари партийни членове коментират, че Мирчо Спасов е държал някакви документи, с тях е държал Тодор Живков. Дали не става дума точно за това?
По принцип, сътрудниците на Гешев в партийните среди, включително в Централния комитет, включително за задграничното представителство, отдавна са известни. Една от задачите на нашите специалисти и анализатори, които работеха с архивите на Държавна сигурност, към които бяха и архивите на царската полиция и Гешевите архиви, беше да се търсят тези лица, които са сътрудничали, да се търсят така наречените агент-провокатори. И основните лица са установени. Някои от тях още при 9 септември, и затова има няколко изпълнени смъртни присъди от специална бойна група към ЦК на партията, оглавявана от Славчо Любомирски, който по-късно беше генерал. Други са съдени след 9 септември. Пример, известен дисидент Петър Семерджиев бил сътрудник на Гешев. Но както във всяка работа, конспиративна, така и в тази, като се казва, едва ли можеш да знаеш всички любовници на жена си, колкото и да си ревнив и да я следиш, все ще остане нещо скрито горе-долу, така и в случая с агентурата на Гешев. Вероятно са останали неразкрити. Още повече, че Гешев също не е имал архив, който да остави. Знае се, че е имал някаква мини-картотека с едни картончета, на които той си е пишел някакви знаци и в една кутия е носил винаги със себе си. Това му е била картотеката и архива. Тая картотека и архив е имало около 150 много ценни сътрудници, с които лично той е работил. Между другото, умението, което не го разбират сегашните ръководители на специалните служби, умението да бъдеш добър ръководител се гради на умението да бъдеш добър агентурист. Не можеш да бъдеш ръководител в системата на специалните служби, ако самият ти не си добър агентурист. Ако не можеш да вербуваш, да ръководиш, да възпитаваш агенти, които да ти решават конкретните задачи. Само с СРС-та, както си мислят сега Цветанов и групата около него, не само, че никакъв резултат не може да се постигне, а напротив, само бели стават, от които самите те са потърпевши, както се вижда, но това е заради неспособността да се работи агентурно. А Гешев е работил изключително силно агентурно. На това се крепят възможности. Гешев е един от хората, които носят ковчега на Димитър Благоев 24-та година при погребението на дядото. И от 41-та година вече е началник на това политическо направление.
Бягате ли от въпроса дали Тодор Живков и Милко Балев са били негови агенти? И кой още от комунистическия ешелон?
Значи аз не мога да кажа, тъй като нямам пряки данни, но в редица места в България, когато на 9 септември властта се взима от комунистите и партизанските отряди слизат в отделните градове, Кюстендил, Смолен, първата работа на партизанските командири или там най-заведените хора е да се добрат до архива на полицейската служба.
И да го изгорят.
Да. Това Мирчо е мракобесник. Между другото, Румен Спасов беше достоен негов син в това отношение. Много силен характер, много силен негативизъм. Можеха да формират много силна омраза към някого. Жестоки хора. Мирчо Спасов. Те са набори с Тодор Живков. Родени са 911 година. Заедно са се развивали в нелегалната партийна кариера. На едно ниво са били. И едно от обвиненията беше, че добрали се до архива на полицията и са го унищожили. И най-малкото са го преровили, са извадили тези неща, които са компрометиращи за тях.
Затова няма доказателства. Кой?
Абсолютно няма никакви доказателства, но необяснимо обстоятелство е защо Живков толкова дълго време е търпял Мирчо Спасов да си развява
кон. Говори се, че Спасов е притежавал някакъв документ, с който го е.
Така, говори се, да. И аз съм го чувал. Даже знам един случай, когато се снемат Ангел Цанев като министър и Мирчо Спасов като първи замминистър, Григор Шопов и началника на следствения отдел на Държавна сигурност генерал Тодор Радулов, отидат при Живков да му докладват. Живков казва, не знам, ако имате данни, Дайте, ще ги внесеме в ЦК, за да ги освободим. Но внимавайте, тези хора са изключително опасни. Живков, който беше безспорно номер едно, 73-та година, той да каже, внимавайте, значи той е имал някаква много остра предпазливост, едва ли не чувство за страх от Мирчо Спасов.
Известно е, че вие сте имал среща в Мадрид с Симеон Сакскобургготски. Публично известно е, че и генерал Любен Гоцев е имал такива срещи. Кога и как Държавна сигурност вербува Симеон Сакскобургготски? Кой му беше водещи офицер от първа глава?
Аз не съм се срещал с бившия цар Симеон II, до когато дойде в България. 96-та година. Аз бях на границата на напускане на мултигруп и Илия Павлов беше много запален тогава, мислейки, че може да използва царя за бизнес интереси някакви. Което беше изключително наивно от страна на Илия, тъй като се оказа, че царя е много по-комбинативен и много по-хладнокръвен от тези, които се смятаха за българските олигарси. Леко, меко, внимателно и ненатрапчиво царя реализира най-мащабната бизнес програма, която е реализирана в последните 20 години в България.
Казвате, че не е вярно. Можете ли директно да заявите, че той не е бил вербуван от Държавна сигурност?
Мога, разбира се. Разбира се, аз нямам доказателства нито за едното, нито за другото, но нещата в Държавна сигурност се случваха по правила. Една от изискванията беше за целесъобразност на дадено действие. Една вербовка на Симеон от Държавна сигурност не би донесла абсолютно никакви ползи за Държавна сигурност и за българската комунистическа държава тогава.
Освен, че би могла да държи под контрол фигура, която е потенциално опасна за властта.
Така е, абсолютно. Абсолютно правилна забележка. Но първо, с поведението си Симеон, откакто е станал пълнолетен, средата на 50-те години, не е доказал с нищо, че е опасен за българската социалистическа държава. В биографията на Симеон от 55-та година до 2005-та година, когато падна от власт, 50 години, няма казана нито една дума против България като държава, против комунистическата власт, като управлявала България, против Държавна сигурност, като един от основните инструменти на комунистическата власт. Симеон се показа изцяло лоялен към своите, би трябвало да ги смятаме смъртни врагове. Тези, които осъдиха Чичо му на смърт, изгониха него майка му и сестра му, конфискуваха му имотите, той никога не си позволи. Дори, ако си спомнеш, като беше министър-председател, напрежението, това противопоставяне, комунизъм, антикомунизъм, русофилство, русофобство, държавна сигурност, недържавна сигурност, това просто изчезна. То не беше тема по времето на Симеон. Царя просто беше в категорията на тези хора, които трябваше да бъдат наблюдавани. Ако царя трябва да бъде вербован, той трябва да бъде вербован от такава служба, по чието мащаб той е подходящ. Примерно от ЦРУ или от КГБ. Българската държавна сигурност не е имала такива глобални задачи, за да вербова един цар.
ЦРУ или КГБ, дали са го вербовали? Вашата информация какво сочи?
Най-малкото поне са се опитали.
Каква е съдбата обаче на царски архив, на личния архив на цар Борис? Изнесен ли е той всъщност от царица Йоанна от България в Александрия или останал тук? Къде е сега този архив?
Най-голяма част е в руския държавен архив.
Така наречения особен архив.
Особен архив, закрития фонд, защото руснаците като страна победителка и като страна, която командва контролната съюзническа комисия, която остава след 9-те в България 2-3 години, това, което им е било необходимо, са си го взели. Освен това, когато във връзка с Народния съд са арестувани регентите, министрите и най-важните обвиняеми, те първо са закарани в Москва. Там са разпитвани 2-3 месеца и каквото имало се намира там. Освен това, знам, че царя, имам пред Симеон Сакскобургготски, прави опити да получи разрешение от сегашното руско правителство да му се даде достъп до архива на баща му и на дядо. Тоест, значи архива се намира там. Част от архива най-вероятно се намира и в Съединените щати. Самият Симеон е бил курсант в тяхна школа, военна школа, 2 години. Самият той, смятам, че не е американофил, по-скоро смятам, че е русофил. Той има добри контакти с щати. А що се отнася до личния архив, едва ли им е позволено да изнесат от България нещо? Дори въпреки застъпничеството на Георги Димитров тогава, който казва семейството на монарха да не се закача по никакъв начин, особено през престолонаследника, то оттам и тръгват някои спекулации, всъщност за Симеон, да си вземат всичко, което им е необходимо и да бъдат изпратени по живо по здраво. Даже им се дават, така се каже, дневни и джобни пари. Но едва ли са им дали архиви да изнесат, каквото има е тук и в Русия основно.